Sveicieni visiem radio klausītājiem, kas šorīt klausāties mūsu Adventistu vispasaules radio programmu. Ar jums studijā tuvākās pusstundas laikā būšu es, Daina Kleimane. Šodien turpināsim iesākto ciklu, nu jau piekto radio pravietojuma balss raidījumu ierakstu. Tajā kopā ar mācītāju Šonu Bunstru turpināsim pētīt Jāņa atklāsmes grāmatas pirmo nodaļu. Šī raidījuma centrālā tēma ir Alfa un Omega, jeb ko Jēzus bija domājis, sakot par sevi, ka viņš ir Alfa un Omega. Novēlu jums patīkamu klausīšanos!
Today on the Voice of Prophecy, we're going to
Laipni lūgti kārtējā raidījumā pravietojuma balss. Iesaku jums paņemt savu Bībeli, jo šodien mēs aplūkosim vienu no lielākajiem un svarīgākajiem konceptiem – Alfu un Omegu.
Welcome to another edition of the Voice of Prophecy. My name is Sean Boonstra.
Mani sauc Šons Bunstra. Ja jūs mums pievienojaties pirmo reizi, es domāju, ka būsiet priecīgi par to, ko mēs lasām. Mēs lasām cauri visu atklāsmes grāmatu, un šobrīd mēs lasām pirmo, otro un trešo nodaļu. Laika gaitā mēs izlasīsim visu atklāsmes grāmatu, jo manuprāt tā ir visnenovērtētākā un vispārprastākā grāmata. Protams, viedokļi par atklāsmes grāmatu ir visdažādākie. Ja jūs kādreiz esat mēģinājuši izrakties cauri visām grāmatām, kuras cilvēki ir sarakstījuši par atklāsmes grāmatu, Daniela grāmatu un pravietojumiem, tad iespējams jūs beigu beigās esat kļuvuši vēl apmulsušāki nekā pirms tam. Pēdējo pāris nedēļu laikā es esmu vienkārši lasījis atklāsmes grāmatu pantu pa pantam, uzdodot jautājumus, kurus cilvēkiem vajadzētu uzdot pirms viņi sarakstīja savas grāmatas par pravietojumiem. Tādus jautājumus kā piemēram, ko Jānis saprata lietojot simbolus un attēlus, kas atklāsmes grāmatā atklāti, ko agrīnā draudze saprata ar šiem simboliem, kāds ir visas Bībeles konteksts, ko tas mums pasaka par atklāsmes grāmatas nozīmi. Ar to es vienkārši vēlos pateikt, ka cilvēki var saprast Bībeles pravietojumus. Tie nav kaut kāds liels kosmisks noslēpums, kaut kāds neaptverams noslēpums, ko Dievs pievienojas Bībelei bez iemesla. Atklāsmes grāmata nav domāta, lai tevi apmulcinātu. Pēdējās pāris nedēļas mēs jau to esam parādījuši, jūs patiešām varat saprast to. Šodien mēs vēl aplūkojam atklāsmes grāmatas pirmo nodaļu, 8. pantu. Tajā ir ļoti daudz vitālas informācijas. Tajā ir tādas lietas, kuras ir būtiski saprast, pirms jūs lasāt tālāk atklāsmes grāmatu. Zinu, ka pēdējās nedēļas esam ļoti lēni virzījušies uz priekšu. Tomēr tas ir tādēļ, ka šīs lietas ir ļoti svarīgi saprast. Laiks, ko mēs ieguldām, lai izpētītu lielos pirmās nodaļas konceptus, atmaksāsies lielā mērā, kad jūs vēlāk lasīsiet atlikušo grāmatas daļu. Mēs virzāmies uz priekšu pavisam lēni, tāpat kā pētnieki to darīja Bībeles laikos, jo vēlamies pārliecināties, ka nepalaižam garām nevienu detaļu. Atvērsim atklāsmes 1:8. Šajā pantā pats Jēzus runā ar Jāni. Tā ir pirmā reize, kad Jēzus patiešām runā. Protams, visa grāmata ir vēsts no Jēzus, bet šī ir pirmā vieta, kurā Jēzus pats runā. Ja jums ir Bībele, kurā Jēzus teiktie vārdi ir sarkanā krāsā, jūs pamanīsit, ka šī ir pirmā vieta atklāsmes grāmatā, kurā vārdi ir iezīmēti ar sarkanu. Šie ir Jēzus vārdi, tādēļ pievērsiet tam uzmanību. Atklāsmes 1:8 Jēzus saka, Es esmu Alfa un Omega, saka Kungs Dievs, kas ir, kas bija, kas nāk, visu valdītājs. Es zinu, ka ir cilvēki, kuri varētu strīdēties, ka šis pants nevar būt par Jēzu, vai ka Jēzus runā par kādu citu, jo Jēzus sevi šeit nosauc par visu valdītāju. Šādi parasti apzīmē Dievu. Patiesībā pirms kāda laika es vadīju semināru par atklāsmes grāmatu, un pie manis pienāca kāds puisis un sacīja: Šon, man liekas, ka mēs ar tevi Jēzu uztveram nedaudz atšķirīgi, tādēļ es viņam jautāju, ko tu ar to domā? Uz ko viņš atbildēja? Tu saki, ka Jēzus ir iemiesojies Dievs, un ka viņš ir otrā persona trīsvienībā, un es nedomāju, ka tas ir tas, ko Bībele māca. Man šķiet, ka Bībele māca, ka Jēzus tiek paaugstināts, ka viņš ir ļoti svarīgs, tomēr viņš ir radīta būtne. Viņš patiesībā nav Dievs. Godīgi sakot, es nezinu, kā ir iespējams lasīt Bībeli un nesaprast, ka vismaz Bībeles autori bija pārliecināti, ka viņš bija Dievs cilvēka miesā. Bet tādēļ, ka ir daudz cilvēku, kuri joprojām nesaprot šo konceptu, es vēlos piebremzēt un rūpīgi izpētīt šo pantu. Pirmkārt, vai šos vārdus saka Jēzus? No konteksta noprotam, ka jā. Jānis tikko 7. Pantā ir beidzis aprakstīt Jēzus otro atnākšanu. Viņš tikko ir pieminējis Jēzus krustā sišanu, un tad tiek teikti vārdi 8. Pantā. Turklāt Jānis saka, ka tas kungs runā. Šo pantu struktūra norāda, ka tas, kurš tika sists krustā un kurš nāk uz šo zemi, ir tas pats, kurš runā 8. Pantā. Tikai pāris pantus vēlāk, 12. un 13. pantā, mēs lasām, ka Jānis pagriežas, lai redzētu, kurš ar viņu runā. Un nav nekādu šaubu, ka tas patiešām ir Jēzus. Ieklausīties šajos vārdos atklāsmes 1.12. Es apgriezos redzēt balsi, kas runāja ar mani, un apgriezies ieraudzīju 7 zelta lukturus. Šie lukturi ir ļoti svarīgi, tos mēs aplūkosim kādā citā raidījumā. Lukturu vidū kādu cilvēka dēlam līdzīgu, ieģērbtu garos svārkos un apjostu ar zelta jostu ap krūtīm. Persona, kas 8. pantā sevi sauc par visu valdītāju, šajā pantā tiek saukta par cilvēka dēlu. Tā ir skaidra atsauce uz Jēzu. Patiesībā tas bija viens no viņa mīļākajiem tituliem. Viņš bieži sevi sauca par cilvēka dēlu. Ja ar šo nepietiek, lai jūs pārliecinātu par to, ka Jēzus ir pirmais un pēdējais, alfa un omega, tad jums jāaplūko arī 17. pants. 17. pantā Jēzus saka, nebīsties, es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Atcerieties, šis ir tituls, kādā Jēzus sevi nosauc 17. pantā. Viņš tiešām saka, nebīsties, es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju miris un redzi, es esmu dzīvs mūžu mūžam, un man ir nāves un elles atslēgas. Jūs varat uzdot sev jautājumu, vai Dievs Tēvs jebkad nomira un augšām cēlās no mirušajiem? Protams, ka nē. Ir skaidri redzams, ka tas ir Jēzus apraksts. Šeit tiek lietota dievišķa valoda, tāda pati valoda, kādu Bībele izmanto runājot par Dievu Tēvu. Protams, es saprotu, ka šī visa ideja par to, ka ir viens Dievs, bet trīs personas, ir mulsinoša. Es zinu, ka cilvēki ir mēģinājuši to paskaidrot tūkstošiem dažādos veidos, ar dažādiem simboliem un metaforām. Es arī zinu, ka visi mūsu cilvēciskie pūliņi, skaidrojot šo tēmu, ir nepilnīgi. Jo patiesībā šai pasaulē nav nekā, kas būtu tieši kā Dievs. Viņu nevar nekam pielīdzināt. Protams, jūs varat teikt, ka ūdens ir trīs dažādos stāvokļos – cietā, šķidrā un gāzveita, bet tas viss ir ūdens. Tas varētu būt labs, noderīgs salīdzinājums, lai paskaidrotu, ka Dievs var būt trīs personas, bet viens Dievs. Tomēr tas joprojām ir tikai salīdzinājums. Ja to papētītu detalizētāk, mēs redzētu, ka tas īsti neatbilst patiesībai. Universā nav nekā tāda, kas ir tieši tāds pats kā Dievs. Tādēļ mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, cenšoties to paskaidrot. Patiesībā mums ir jāsaprot, vai Bībele mums māca par trīsvienīgu Dievu. Ja tā ir, tad mums jāpieņem tas, ko Dievs par sevi saka. Atklāsmes grāmatas pirmajā nodaļā diezgan skaidri redzams, ka minētas divas trīsvienības personas. Pirmajā pantā ir būtne, kas ir Dievs, kurš sniedz Jēzus atklāsmi. Mēs saprotam, ka tas ir Dievs Tēvs. Tomēr, kad Jēzus 8. pantā sāk runāt, viņš sevi nosauc par visu valdītāju. Lūk, vēl viena persona, kas sevi sauc par Dievu. Tad 4. pantā ir minēti septiņi gari, kas simbolizē svēto garu. No tā mēs redzam, ka atklāsmes grāmatas pirmajā nodaļā simboliski tiek minēts arī svētais gars. Vai es ticu trīs dieviem? Noteikti nē. Tā ir apsūdzība, ko mēs diezgan bieži dzirdam no cilvēkiem, kuri noliedz, ka Jēzus ir Dievs. Viņi saka, ka cilvēki, kas pielūdz trīsvienīgu Dievu, pielūdz trīs dievus. Tomēr tā nav patiesība. Es ar visu sirdi pilnībā ticu tam, kas rakstīts 5. Mozes grāmatā 6. nodaļā. Klausies, Izrēl, tas kungs mūsu Dievs ir vienīgais kungs. Kā tas var būt patiesība? Kā var būt viens Dievs, bet trīs personas? Godīgi sakot, tas ir viens no sarežģītākiem kristietības konceptiem. Jo jūs varētu pārmeklēt visu universu, bet tā arī neatrast neko līdzīgu Dievam. Viņam nav identisku līdzību. Tādēļ mums jāpēta, kas teikts rakstos, un jādzīvo ar to, ko Bībele mums saka. Tieši tādēļ, ka šo domu ir tik grūti saprast, daži cilvēki to noraida pilnībā. Viņi uzstāja, ka Jēzus ir daļa no radīšanas, ka viņš nācis pasaulē gluži tāpat kā mēs, vai arī, ka viņš ir viens no eņģeļiem. Bet atklāsmes grāmatas valoda ir citādāka, un tādēļ šo domu ir grūti pieņemt, jo tajā skaidri tiek izmantota valoda, kas lietota, lai aprakstītu Dievu. Viņš ir alfa un omega, viņš ir pirmais un pēdējais, kas ir, kas bija un būs. Šo valodu nevar atrast tikai šeit, tā tiek lietota visā atklāsmes grāmatā. Grāmatas beigās, kad Jēzus apsola, ka viņš atgriezīsies, viņš lieto tos pašus vārdus. Atklāsmes 22, 12, 13. pants. Redzi, es nāku drīz, un mana alga līdz ar mani, atmaksā tik vienam pēc viņa darbiem. Es esmu alfa un omega, pirmais un pēdējais, sākums un gals. Šķiet interesanti, ka Jēzus šeit citē vārdus no Jesejas grāmatas, īpaši, kad viņš saka, mana alga līdz ar mani atmaksā tik vienam pēc viņa darbiem. Ja jūs atceraties, iepriekšējos raidījumos mēs runājām, ka apmēram divas trešdaļas no atklāsmes grāmatas ir no citām Bībeles grāmatām. Šī daļa nāk no Jesejas 40. Nodaļas. Ieklausieties Jesejas 40:10 un uzdodiet sev jautājumu, kurš runā? Redziet, Dievs tas kungs nāk ar lielu spēku, un viņa elkonis dotam uzvaru. Viņa alga ir pie viņa, un viņa atmaksa ir viņa priekšā. Jēzus atklāsmes grāmatā citē Jesejas vārdus. Vēsts ir pilnīgi skaidra. Jēzus ir Dievs tas kungs. Jūs to atrodat arī Jesejas 62:11. Redzi, tas kungs liek pasludināt. Apstāsimies uz mazu brīdi. Vārds tas kungs, Angļu Bībelē, gandrīz jebkurā versijā, ir rakstīts lieliem burtiem. Tā ir norāde, ka ebreju valodā tiek izmantots Dieva vārds. Šis vārds oriģināli valodā nozīmē Jahve, jeb Jehova, kā citi saka. Nav šaubu, ka Jesejas 62. Nodaļā runā pats Dievs. Es vēlos, lai jūs uzmanīgi ieklausītos šajos vārdos, jo tie ir avots Jāņa vārdiem atklāsmes grāmatā 22. Nodaļā. Redzi, tas kungs liek pasludināt līdz pasaules galam. Sakai Cijānas meitai, redzi, tava pestīšana nāk, un tās alga nāk līdz ar to, un tās atmaksa iet tai pa priekšu. Kad Jēzus atklāsmes grāmatā saka, mana alga ir ar mani, viņš patiesībā saka Dieva vārdus, kurus Dievs ir teicis Jesejas 62. Nodaļā. Pirmā gadsimta jaunās derības draudzei nebija nekādu šaubu, ka Jēzus ar šiem vārdiem norāda uz Dievu. Nebija šaubu, ka Jēzus teica, ka viņš ir Dievs cilvēka miesā. Ideja, ka Jēzus bija parasts mirstīgais, kristietības pasaulē ienāca tikai pēc tam, kad apustuļi jau vairs nesludināja un nemācīja. Šī doma nāca no cilvēku grupas, kurus sauc par gnostiķiem. Daži gnostiķi, pārsvarā lielākā daļa, noliedz, ka Jēzus jebkad bijis cilvēcīgs. Viņi domāja, ka viņš vienkārši izskatījās kā īsts fizisks cilvēks. Tomēr bija arī tādi gnostiķi, kuri mācīja, ka Jēzus ir bijis tikai cilvēks, parasts mirstīgais. Mūsdienās var dzirdēt, ka Jēzus ir izdzīvojis krustu, aprecējies ar Mariju Magdalēnu. Tomēr tās ir tikai lietas, kas palikušas pāri no gnostiķu laikiem. Tā ir ķecerība. Par to raksta Dens Brauns, piemēram, grāmatā Da Vinci Kods. Tas viss nāk no gnostiķiem. Kad National Geographic ir skaļi paziņojis, ka atraduši Jūdas evaņģēliju, ir jāatgādina, ka tas tika sarakstīts daudz vēlāk, pēc apustuļu laikiem, gnostiķu grupas laikā. Tieši šie bija tie cilvēki, kas iepazīstināja ar dīvainajām idejām par Jēzus dabu. Citi saka, ka viņš nebija cilvēks, it nemaz, citi atkal saka, viņš bija tikai cilvēks. Tomēr paši mācekļi, vīri, kuri patiesībā dzīvoja un strādāja ar Jēzu, nevarēja izteikties vēl skaidrāk. Jēzus ir Dieva dēls, un viņš ir pilnībā dievišķs, un tai pašā laikā viņš ir cilvēka dēls, viņš ir Dievs cilvēka miesā. Kad Jēzus atklāsmes grāmatā runā, viņš saka tieši to pašu. Viņš ir cilvēka dēls, bet tai pašā laikā viņš ir alfa un omega, pirmais un pēdējais, sākums un gals, visu valdītājs. Lasot tālāk atklāsmes grāmatu, mēs to sapratīsim daudz skaidrāk. Tomēr, ja nu gadījumā kādam vēl ir neskaidra šī lieta un kāds šaubās, ļaujiet man jums parādīt vēl vienu rakstvietu, kas to paskaidro pilnībā. Kad Jēzus izmanto šādu valodu, lai sevi aprakstītu, viņš patiesībā citē no Jesajas 44. Nodaļas. Ja jums priekšā ir atvērta Bībele, iesaku atstāt grāmatzīmi atklāsmes grāmatā un kopā ar mani atšķirt Jesajas 44. Nodaļu. Tur ir kas pavisam interesants. Jesajas 44:6. Tā saka tas kungs, Jehova, Izrēla ķēniņš un pestītājs, tas kungs Cebaots. Pievērsiet uzmanību, jo šeit runā divas personas, tas kungs Cebaots un Jehova. Viņš saka, es esmu pirmais un pēdējais, un bez manis nav cita dieva. Tas ir abrīnojams apgalvojums. Šeit patiesībā runā divas personas. Jehova un viņa pestītājs. Viņa apraksta sevi kā pirmo un pēdējo un saka, ka kopā tie ir viens dievs. Tas ir Jēzus vecajā derībā. Viņš ir pestītājs, viņš ir tas kungs Cebaots, jeb no oriģināla valodas pulku kungs. Kādēļ viņu tā sauc? Jo viņš vada debesu armijas. Tā Jēzus sevi aprakstīja runājot ar Jozoa pie Jērikas pilsētas. Jozoa grāmatā viņš sevi sauc par tā kunga pulku virspavēlnieku. Arī atklāsmes grāmata viņu tā apraksta, runājot par laiku, kad Jēzus nāks atkal, 19. Nodaļā. Jēzus vada debesu armijas, viņš ir pulku kungs. Kad jūs salīdzināt Jesejas valodu, kur Jānis zināja no galvas, ar atklāsmes grāmatu, kļūst skaidrs, ka Jānis izmanto Dieva aprakstošos vārdus, lai aprakstītu Jēzu. Tā ir arī valoda, kuru Jēzus izmanto, lai aprakstītu sevi. Pāris atlikušajās minūtēs vēlos runāt par Jēzu kā par alfu un omegu. Par šo tēmu varētu runāt daudz ilgāk nekā vien pāris atlikušās minūtes. Tomēr pat neliels ieskats tajā būs ļoti noderīgs. Nu pat mēs runājām par to, kā atklāsmes grāmata apraksta Jēzu kā dievišķu būtni. Nav šaubu, ka tam ticēja arī agrīnā draudze. Jānis zināja, ka Jēzus bija cilvēks, bet tai pašā laikā dievišķs. Jēzus ir Dievs cilvēka miesā. Tomēr, ko tieši nozīmē Jēzus vārdi? Es esmu alfa un omega. Mūsdienu valodā tas nozīmētu, ka Jēzus ir A un Z, vai latviski sakot A un Ž. Alfa un omega bija pirmais un pēdējais grieķu alfabēta burts. Tas ir vēl viens veids, kā uzsvērt, ka Jēzus ir sākums un gals. Tomēr, jo īpaši caur to tiek uzsvērts, ka Jēzus ir arī viss tam pa vidu. Tur ir teikts, ka Jēzus ir viss, Viņš ir viss alfabēts, viņš ir mūsu eksistences valoda. Tas mums atgādina, ka visa cilvēces vēsture patiesībā ir par Jēzu. Viņš ir vecās derības jēga, visu pravietojumu centrs, katra stāsta galvenais varonis, sākot ar pirmo Mozus grāmatu un beidzot ar Maleahijas grāmatu. Jēzus ir visa centrs, jo Jēzus ir tas, ko Dieva tauta gaidīja. Viņš ir stāsta sākums un gals. Jāņa evaņģēlijā Bībele mums saka, ka Jēzus bija vārds, logos. Tomēr tagad atklāsmes grāmatā mēs redzam, ka Jēzus nebija tikai viens vārds. Viņš patiesībā ir viss alfabēts. Nekas neeksistē bez Jēzus. Ieklausieties pantā, ko Pāvils rakstīja Kolosiešiem pirms gandrīz 2000 gadu. Kolosiešiem 1:16. Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Es nezinu, kā jūs, bet, kad es pirmo reizi šo lasīju, biju ļoti pārsteigts. Es vienmēr biju zinājis, ka Jēzus ir Dievs, tomēr augot kaut kā es nebiju patiesi sapratis, ka Jēzus ir arī radītājs. Tomēr tieši to saka Pāvils, viņš visu ir radījis. 17. pantā ir teikts, bet viņš pats ir pirms visa, un viss pastāv viņā. Ko tas nozīmē? To, ka Jēzus radīja šo pasauli, bet tā turpina eksistēt Kristus dēļ. Viņš mūs uztur. Kad jūs no rīta pamostaties un izrāpjaties no gultas, jums jāsaprot, ka Jēzus ir vienīgais iemesls, kādēļ jūs savā miegā nenomirāt. Viņš ir iemesls, kādēļ šodien jūs varat domāt, just, mīlēt un turpināt eksistēt. Saskaņā ar šo rakstvietu Kolosiešiem, Jēzus pavisam burtiski ir sākums un beigas. Viņš mūs ir radījis un tieši tagad mūs uztur. Lai gan mēs esam grēkojuši un lauzuši savu derību ar Dievu, lai gan esam uzgriezuši muguru mūsu radītājam, viņš turpina mūs uzturēt, viņš nekad nav uzgriezis mums muguru. Lai gan grēka alga ir nāve, un mēs visi esam pelnījuši piedzīvot mūsu grēka sekas, tikt šķirti no vienīgā universa dzīvības spēka, Dievs joprojām uztur mūsu dzīves un dod mums dzīvību. Jo, kā Pēteris saka, Dievs ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu. Tas ir rakstīts 2. Pētera 3.9. Dievs neiznīcinās šo nekontrolējamo planētu, kamēr vien šeit būs cerība, kamēr būs kaut viens cilvēks, kurš vēlas doties mājās. Kad Jēzus saka, ka viņš ir sākums, tas nozīmē, ka viņš ir visas dzīvības sākums. Kad Jēzus saka, ka viņš ir gals, tad tas nozīmē, ka viņš noslēgs cilvēces vēsturi. Jēzus nāks atpakaļ un noslēgs mūsu sacelšanās vēsturi. Viņš ir sākums un gals. Viņš ir tas, kurš var visu apstādināt un teikt, viss ir beidzies. Viņš atklāsmes 22. Nodaļā saka, redzi, es nāku drīz un mana alga līdz ar mani. Es esmu alfa un omega, sākums un gals. Es vēlos, lai jūs to kārtīgi uztverat. Pavadiet laiku no šodienas līdz nākamajai reizei, domājot par šo. Tas nebūs viegli, jo šie ir lieli koncepti, tā ir mūžības valoda. Tas mums pasaka, ka Jēzus eksistē neatkarīgi, ārpus ierastajiem laika un vietas rādītājiem. Izmantojot teologu valodu, Bībele mums saka, ka Jēzus ir ārpus laika. Jēzus ir sākotnējs, neaizgūts, neatvasināts. Viņš nenāk no kaut kā, viņš ir visa eksistējošā avots. Tas ir koncepts, ko ateisti vienkārši nesaprot. Kad Richards Dawkins izdeva grāmatu Dieva maldināšana, jeb God Delusion, viņš patiesībā izsmeja tos, kuri norāda, ka šīs pasaules dizains liecina par radītāju. Būtībā viņš saka, kas liek jums domāt, ka visam, kas ir kārtīgs, vajadzīgs radītājs? Kas jums liek domāt, ka, ja eksistē dizains, nepieciešams dizaineris? Ja tas viss ir patiesība, ja katram dizainam nepieciešams dizainers, ja veidotājs, tad kurš bija Dieva veidotājs? Viņš to pasaka tik lepni, it kā būtu izspēlējis dūža kārti, it kā uz šo jautājumu nebūtu labas atbildes. Godīgi sakot, Daukinga kungs ir palaidis garām galveno domu. Viņš iespējams ir izcils zoologs, tomēr viņš ir briesmīgs filozofs un vēl šausmīgāks teologs. Dievs nav radība, mēs nevaram pieprasīt paskaidrojumu par to, kurš viņu ir radījis. Tas būtu līdzīgi, kā skatīties uz Picasso gleznu un teikt, to noteikti ir uzgleznojis gleznotājs, bet kurš uzgleznoja Picasso? Tas ir muļķīgs jautājums, jo Picasso nav glezna, viņš ir gleznotājs. Tāpat kā Dievs nav radība, bet gan radītājs. Mūsu radītājs ir alfa un omega, sākums un gals. Dievs ir tavas eksistences avots un vienīgā nākotnes cerība. Šos vārdus Jēzus teicis Jānim pirms 2000 gadu, tomēr tie joprojām ir patiesi. Viņš ir tavs alfa un omega, tavs sākums un gals. Tev tiek dota brīva izvēle, ko darīt ar šo informāciju. Kā tu atsauksies Dievam, tā ir tava izvēle. Tomēr zini, ka tos pašus vārdus, kurus Jēzus toreiz teica Jānim, viņš tos šobrīd saka tev. Es esmu tavs sākums un es esmu tava nākotne. Paldies, ka klausījāties. Šis bija raidījums Pravietojuma balss.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Šodien dzirdēto raidījumu, ko piedāvā radio Pravietojuma balss un mācītājs Šons Bunstra, turpināsim pēc mēneša. Esam pavirzījušies nedaudz tālāk atklāsmes grāmatas izpētē un ar laiku šajā ciklā kopā izpētīsim visas lapas puses, kas veltītas Jāņa atklāsmes grāmatai. Studēt Bībeli ir iespējams arī tiešsaistē, ienākot mājaslapā www.bibelestudijas.lv. Tur jūs varat atrast Bībeles studiju materiālus par dažādiem tematiem jums vēlamā formātā. Materiāls iespējams pētīt gan vienatnē, gan arī kopā ar konsultantu. www.bibelestudijas.lv piedāvā arī materiālu Apustuļa Jāņa atklāsmes grāmatu, ko šodien pētījām kopā ar mācītāju Šonu Bunstru. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 un atkārtojums pirmdienās 10:30. Nākamais raidījums skanēs pēc nedēļas. Turpmākajos māja mēneša raidījumos piedāvāsim jums arī jaunu rubriku, kas būs veltīta tematam par uzticību Dievam. Informāciju par Latvijas adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski, rakstot uz radio@baznica.lv. Ar jums aizvadītās pusstundas laikā biju es, Daina Kleimere, un šobrīd no jums atvados līdz nākamajai reizei.